dnešní biblické čtení je napsáno v knize Exodus ve 3. kapitole 1. až 14. verš. V tomto čtení se prosím posaďme.
Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel Boží hoře v Korébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není tím správně. Řekl si, zajdu se podívat na ten velký úkaz, proč keř nezhoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval, aby zavolal na něho Bůh z prostředí keře. Mojžíši, Mojžíši, odpověděl, tu jsem, řekl, nepřibližuj se sem, zůj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledě. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl udařený svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaničů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Věru, úpěň Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané tlačují. Nuže, pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítá. Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Odpověděl, já budu s tebou a toto ti bude znamení, že jsem tě poslal, až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílám mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jméno, co jim odpovím. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem posílán je k vám.
Text, který nám poslouží jako základ kázání, je zapsán v knize Zjevení v 1. kapitole 8. verš. Já jsem alfa i omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí. Tento text nám poslouží jako základ kázání, prosím, posaďme se. Asi znáte tu historku, co se stalo předtím, než Gagarin vyletěl do vesmíru. Nejprve se setkal s papežem a papež mu říká, prosím vás, až budete tam nahoře a jestli ho tam potkáte, víte koho, tak jestli byste mi potom mohl říct, jestli tam fakt je. Gagarin odpověděl, jistě svatosti, dá. Těsně před odletem se Gagarin setkal ještě s Nikitou Chruščovem a ten mu povídá, prosím tě, až budeš tam nahoře a jestli ho tam potkáš, víš koho, tak mi pak řekni, jo, až se vrátíš. Gagarin, jistě soudruhu, dá. Gagarin úspěšně absolvuje let do vesmíru, vrátí se, no a setká se s Chruščovem a ten se ho ptá, tak co? Viděl jsi ho tam? A Gagarin povídá, no, viděl. Já to věděl. Pak se setká s papežem a ten se ho ptá, tak co? Viděl jsi ho tam? A Gagarin odpovídá, kde pak? Neviděl. A papež na to, já to věděl. Starý vtip, který klade velmi starou otázku. Existuje Bůh nebo neexistuje? Kde najít objektivní odpověď? V Bibli to určitě nejde. Bible je zaujatá. Od začátku do konce vypráví o Bohu velmi pozitivně. Bůh sám v ní říká, že je, že existuje. Což jsme četli v tom prvním čtení, kde se Bůh představuje Mojžíšovým jménem. Jsem, který jsem. Jsem ten, co existuje. V tom druhém čtení je Bůh představen jako ten, který jest, který byl a který přichází. Opět ten, který zkrátka je a basta. Bibličtí autoři o boží existenci vůbec nepochybovali. Proto se teologové při dokazování boží existence o Bibli takřka vůbec neopírali. Hledali odpověď ve filozofii a její nestranné logice. Jedním z takových teologů byl Tomáš Akvinský, který podal takzvaných 5 důkazů boží existence. Prvním důkazem je zákon příčiny a následků. Všechno, co je, má nějaký svůj původ, nějakou příčinu. A když logicky půjdeme stále do minulosti v onom řetězu příčin, tak musíme zákonitě dojít k té úplně první příčině, která vše uvedla v pohyb, což je podle Akvinského Bůh. Další 4 důkazy jsou velmi podobné. Vždy dojdou k tomu, že musel být někdo, kdo všechno spustil, nebo kdo všechno ve vesmíru řídí. Ostatně touto logikou se řídí i někteří vědci pracující s teorií velkého třesku. Vesmír má nějaký počátek a tím pádem bude mít i nějaký konec. Problém je, že ani logická úvaha o první příčině, ani velký třesk Boha ve skutečnosti nedokazují. Obě tyto teorie totiž předpokládají, že před první příčinou nebo tím velkým výbuchem existoval někdo, kdo to záměrně spustil, protože to tak chtěl. Co když ale ten někdo neexistuje? Co když k onomu výbuchu došlo náhodou nebo na základě fyzikálního jevu? Moderní kosmolog Brandon Carter na to šel trochu jinak. Ptal se po smyslu vesmíru. Jaký je jeho účel? Jaký má smysl jeho existence? A došel k závěru, který nazval antropický princip, který velice zjednodušeně může znít takto. Jediný účel vesmíru je vznik bytosti, která se bude ptát po jeho účelu. Křesťanům je antropický princip velmi sympatický, protože de facto odpovídá příběhu o stvoření, kde Bůh v 6 dnech stvoří svět. Na jeho konci stvoří člověka podle svého obrazu, jediného tvora, se kterým komunikuje a dává mu na starost svět. Respektive Bůh stvořil vesmír pro člověka. Když se nad tím zamyslíte, tak buď je to geniální myšlenka, anebo naprostý nesmysl. Geniální v tom, že vesmír je tu od toho, aby v něm mohly žít bytosti, které ho budou zkoumat. Ten veškerý gigantický prostor je tu jenom kvůli takhle malým bytostem. Bůh stvořil tak obrovský prostor s bilionem galaxií a různých těles jenom kvůli nám. Pokud to tak je, tak to znamená, že život ve vesmíru má nedozírnou cenu. A nejen obecně, ale život každého jednotlivce. Nebo se jedná o jeden velký nesmysl. Jak bychom se mohli domnívat, že náš život na tak maličké planetě v jedné z bilionů galaxií má vůbec nějakou cenu? Je dost možné, že celému vesmíru je naše existence úplně ukradená. Zdá se, že Boží existenci dokázat nelze, ale úplně stejně nelze dokázat jeho neexistenci. Nejčastější argument pro neexistenci Boha je existence zla. Já v Boha nevěřím, protože kdyby byl, tak by přece nemohl dovolit, aby se děly zlé věci. Zvlášť, když je všemohoucí. A jako všemohoucí se skutečně v našem textu Bůh označuje. O Boží všemohoucnosti panuje jeden velký mýtus. Obvykle si lidé vykládají tak, že Bůh může udělat úplně všechno. Může třeba stvořit kulatou krychli nebo kámen tak těžký, že ho sám neuzvedne a podobné nesmysly. Nic takového se ale za všemohoucností neskrývá. Boží všemohoucnost znamená, že Bůh má v moci i to, co není z jeho vůle. Proto je nazván v našem textu i jako alfa a omega, jako první a poslední písmeno řecké abecedy. Všimněme si, že Bůh není označen jako celá abeceda, protože ne všechna písmenka v ní jsou z Boží vůle. Z jeho vůle vznikl vesmír, počátek, alfa. Z jeho vůle také jednou zanikne, bude ta omega. Všechny události mezi tím z Boží vůle nutně být nemusí. Především ty zlé. To neznamená, že o nich Bůh neví, že je přehlíží nebo je nemá v moci. Ví o nich, rozhodně je nepřehlíží, má je pevně ve svých rukách. A proč je dopouští? Protože dává svému stvoření svobodnou vůli rozhodnout, jak se chovat. Nám lidem dává svobodnou vůli se rozhodovat, jak žít naše životy. Třeba i špatně. Ovšem se všemi důsledky. Když budeme poctiví, tak musíme uznat, že to nebyl Bůh, kdo rozpoutal druhou světovou válku. Bůh nespůsobuje dopravní nehody, nespůsobuje nemoci, nevraždí, neznásilňuje. Ani k tomu nikoho nenutí. Bůh nerozhodl, aby jedna část světa měla přebytek jídla a druhá část trpěla hladem. K ničemu z toho nás Bůh nenutí. Naopak nás před všelijakým zlem varuje. Učí nás, jak žít dobrý a svobodný život s ohledem na druhé. My můžeme akorát doufat, aby si Bůh neřekl, já v člověka nevěřím, protože kdyby člověk byl, tak by nedopustil tolik zla, zvlášť když je inteligentní. Přítomnost zla nedokazuje, že Bůh neexistuje. Navíc zkusme si představit, jak by svět vypadal, kdyby Bůh splnil naše přání a zasahoval pokaždé, když se lidé chystají udělat nějaké zlo. Pravděpodobně by nic jiného nedělal. Zkusme si představit, jak by vypadal náš život, kdyby nám do něj Bůh zasáhl pokaždé, kdybychom se chystali udělat nějakou chybu. Kdyby nám dal pokaždé pohlavek. Život pod nepřetržitým dohledem bych asi žít nechtěl. Jsem rád, že mám svobodnou vůli a že mám možnost nést odpovědnost za svůj život i za své chyby. A tak co s tím, když nelze dokázat, zda Bůh existuje nebo neexistuje? Co s tím, když nevíme? Zřejmě nám nezbývá nic jiného, než ta naše svobodná vůle. Naše rozhodnutí, zda budeme věřit, že Bůh je, anebo nevěřit. Každý člověk stojí před rozhodnutím, zda Bůh existuje či ne. Když se rozhodne, že ne, tak rozhodování končí. Pokud se rozhodne pro ano, tak se ještě dál musí rozhodnout. Zda s Boží přítomností, jeho existencí, s tím jeho jsem, bude ve svém životě něco dělat, nebo ne. Pokud ne, opět rozhodování končí. Pokud ano, tak takovému člověku mohu vřele doporučit církev. Já sám jsem se začal o Boha zajímat až v dospělosti a v církvi jsem našel bezpečné a svobodné zázemí pro své hledání. Církev je úžasným prostorem pro to se celý život učit žít v Boží přítomnosti. To je ostatně jejím hlavním úkolem a hlavním úkolem našeho sboru. Vytvářet bezpečný prostor pro sdílení víry v Boha. Amen.